Vijana huuliza, kwa nini siku zote ninasema jambo lisilofaa?
Wakati mwingine ninaweza kudhibiti ulimi wangu, lakini wakati mwingine inaonekana ni kana kwamba mdomo unasema bila msaada wowote wa ubongo. James.
Ninapokuwa na mkazo, ninazungumza bila kufikiri. Na nisipokuwa na mkazo, ninazungumza kupita kiasi. Hivyo kwa ujumla ninakosea kila wakati. Marie.
Biblia inasema kwamba ulimi ni moto, na jinsi moto mdogo unavyoweza kuteketeza msitu mkubwa. Yakobo 3:5-6. Je, maneno yako yanakusababishia matatizo mara nyingi? Ikiwa ndivyo, makala hii inaweza kukusaidia. Kwa nini ninasema jambo lisilofaa? Kutokamilika. Biblia inasema hivi kwenye Yakobo 3:2. Sisi sote hujikwaa mara nyingi. Ikiwa yeyote hajikwai katika neno, huyo ni mtu mkamilifu. Sisi si wakamilifu, na kwa sababu hiyo ni rahisi kwetu kusema jambo lisilofaa tunapozungumza.
Kwa kuwa nina ubongo na ulimi ambao si mkamilifu, itakuwa upumbavu kwangu kusema kwamba ninaweza kuvidhibiti kikamili vitu hivyo. Ana.
Kuzungumza kupita kiasi. Biblia inasema hivi kwenye Methali 10:19. Maneno yanapokuwa mengi, makosa hayawezi kuepukwa. Watu wanaozungumza kupita kiasi na kusikiliza kidogo wanaweza kuwaudhi wengine kwa urahisi kwa kusema mambo yasiyofaa.
Kwa kawaida, watu wenye akili zaidi si wale wanaozungumza sana. Yesu alikuwa mtu mwenye akili zaidi kuwahi kuishi duniani, lakini wakati mwingine alikaa kimya. Julia.
Kejeli. Biblia inasema hivi kwenye Methali 12:18. Maneno yanayosemwa bila kufikiri huchoma kama upanga. Mfano mmoja wa maneno yanayosemwa bila kufikiri ni kejeli. Maneno yanayoumiza, yanayowashushia hadhi wengine. Watu wanaokejeli wanaweza kusema, nilikuwa nikitania tu. Lakini kuwaaibisha wengine si jambo la kuchekesha. Biblia inatuambia tuache kabisa matusi na mambo yote yanayodhuru. Waefeso 4:31.
Mimi ni mcheshi sana na ninapenda vichekesho, sifa zinazoongoza kwenye kejeli, ambazo mara nyingi zinafanya niingie kwenye matatizo. Oksana.
Kudhibiti ulimi. Si rahisi kujifunza kudhibiti ulimi wako, lakini kanuni za Biblia zinaweza kusaidia. Kwa mfano, fikiria kanuni zifuatazo. Zaburi 4:4 inasema, zungumza moyoni mwako na unyamaze kimya. Wakati mwingine jambo bora ni kukaa kimya. Kijana anaitwa Laura anasema hivi, jinsi ninavyohisi ninapokuwa na hasira ni tofauti na jinsi ninavyohisi baada ya hasira kuisha. Ninapotulia, kwa kawaida ninashukuru kwamba sikusema jambo nililotaka kusema. Hata kutulia kwa sekunde chache kunaweza kukuzuia usizungumze jambo lisilofaa. Ayubu 12:11 inasema, je, sikio halipimi maneno kama ulimi unavyoonja chakula? Unaweza kujiepusha na huzuni kubwa ikiwa utapima jambo unalotaka kusema kwa kufikiria maswali haya. Nitakuwa nimeonyesha ninaheshimu maoni yake? Je, hapa ni mahali panapofaa kusema jambo hili? Wafilipi 2:3 inasema, kwa unyenyekevu mwaone wengine kuwa bora kuliko ninyi. Ushauri huo utakusaidia kufikiria sifa nzuri za wengine ambazo zitakusaidia kudhibiti ulimi wako na kufikiri kabla ya kusema. Hata ikiwa ni kuchelewa mno na umeshasema jambo fulani lenye kuumiza, unyenyekevu utakusaidia kuomba msamaha, na utafanya hivyo haraka iwezekanavyo. Kisha azimia kudhibiti ulimi wako kwa kiwango kikubwa zaidi. Vijana wenzako wanasema nini?
Ninapokuwa na msisimuko wa mazungumzo, Kwa kawaida mimi husema mambo ambayo ninajutia baadaye. Lakini nikitulia hata kwa sekunde 10 na kufikiria jinsi maneno yangu yatakavyowaathiri wengine au jinsi yatakavyochangia jambo fulani lenye kujenga katika mazungumzo, hapo ninaweza kuudhibiti ulimi wangu vizuri zaidi. Taylor.
Mtu akisema jambo linalokuudhi, ni vizuri kufikiria hali. Mara nyingi yanakuwa maneno yanayoropoka tu na yanayoweza kusahaulika. Nyakati nyingine kile kinachosemwa kinaweza kuwa si cha haki kwa maoni yako, lakini huenda kina ukweli fulani ndani yake. Mawasiliano mazuri na matulivu ni njia ya kusuluhisha hali hizo. Brandon.
Ni rahisi kuepuka kusema maneno ya kuumiza ikiwa ufikiri mambo hayo. Wakati mwingine tunahitaji kufanyia kazi jinsi tunavyoona hali na mtazamo wetu kuelekea watu. Ikiwa tutafanya hivyo, hatutashawishiwa kwa urahisi kusema jambo ambalo inaweza kuwaumiza wengine. Jessica.